Viena no ievērības cienīgākajām radībām uz Zemes ir monarhu tauriņi. Dodoties ceļojumā uz Meksiku, lai pavadītu Ziemassvētkus kopā ar manu vīru ģimeni, mēs apmeklējām tauriņu rezervātu, kur miljoniem monarhu tauriņu pārlaiž ziemu. Bija aizraujoši noraudzīties šajā iespaidīgajā skatā, domājot par vienotības piemēru un paklausību dievišķiem likumiem, ko parāda šīs dieva radības. Monarhu tauriņi ir meistarīgi navigātori. Tie nosaka virzienu, kurā jādodas pēc saules atrašanās vietas. Katru pavasaru tie mēro tūkstošiem kilometru no Meksikas līdz Kanādai, un katru rudeni tie atgriežas tajos pašos svētajos Meksikas egļu mežos. Tie dara to gadu pēc gada, vienu mazītiņu spānu vēzienu pēc otra. Ceļojuma laikā tie pārlaiž naktis, sagrubēdamies uz kokiem, lai pasargātu sevi no augstuma un plēsējiem. Tauriņu grupa tiek dēvēta par kaleidoskopu. Vai tas nav skaists nosaukums? Katrs no kaleidoskopa tauriņiem ir unikāls un atšķirīgs, taču mīlošais radītājs ir veidojis šīs šķietam trauslās radības tā, lai tās spētu izdzīvot, ceļot, vairoties un vairot dzīvību, iznēsājot dziedputekšņus no viena zieda pie nākamā. Un kaut arī katrs no šiem tauriņiem ir atšķirīgs, tie kopīgi darbojas, lai padarītu šo pasauli skaistāku un auglīgāku. Mēs, tāpat kā monarhu tauriņi, esam devušies atpakaļ ceļā uz mūsu debesu mājām, kur mēs no jauna tiksimies ar saviem debesu vecākiem. Mēs, tāpat kā šie tauriņi, esam apveltīti ar dievišķām īpašībām, kas ļauj mums doties caur šo dzīvi, lai piepildītu savas radīšanas mērķi. Līdzīgi, ja mēs sasaistīsim savas sirdes vienotībā, tas kungs pasargās mūs, sapulcinot mūs tā, kā viste sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem un apvienos mūs skaistākā ledeskopā. Meitenes un zēni, jaunās sievietes un jaunie vīrieši, māsas un brāļi, šis ir mūsu kopīgais ceļojums. Lai piepildītu savu dievišķo sūtību, mēs cits citam esam nepieciešami un mums ir jābūt vienotiem. Tas kungs mums ir pavēlējis. Esiet vienoti, un ja jūs nesat vienoti, jūs nesat mani. Jēzus Kristus ir parādījis vispārāko vienotības piemēru, esot vienots ar savu tēvu, viņa abi ir vienoti savā mērķī, mīlestībā un darbos. Dēla gribai saplūstot tēva gribā. Kā mēs varam sekot tā kunga pilnīgās vienotības piemēram ar savu tēvu, esot daudz vienotāki ar viņiem, un cits ar citu. Iedvesmojoša priekšzīme tiek parādīta apustuļu darbu pirmās nodaļas 14. pantā. Mēs lasām, vīri visi vienprātīgi palika kopā lūkšanās līdz ar sievām. Man šķiet, ka vārdam vienprātība, kas apustuļu darbos parādās vairāk kārt, ir būtiska nozīme. Jo šeit mēs lasām par to, ko Jēzus Kristus sekotāji darīja uzreiz pēc viņa kā augšām celtas būtnes uzņemšanas debesīs, kā arī par svētībām, ko viņi saņēma, pateicoties saviem pūliņiem. Būtiski ir arī tas, ka mēs varam redzēt līdzīgu piemēru starp uzticīgajiem, kuri dzīvoja Amerikas kontinentā tajā laikā, kad tas kungs tos apciemoja un kalpoja tiem. Vienprātība nozīmē saskaņu, vienotību, un to, ka visi darbojas kopā. Daļa no tā, ko uzticīgie svētie vienoti paveic abās minētajās vietās, bija liecināšana par Jēzu Kristu, kopīga Dieva vārda studēšana un mīloša kalpošana cits citam. Tā kunga sekotāji bija vienoti savos mērķos mīlestībā un darbos. Viņi zināja, kas viņi ir, viņi zināja, kas viņiem ir jādara. Viņi darīja to, mīlot Dievu un cits citu. Viņa bija daļa no krāšņa kaleidoskopa, kas kopīgi un vienprātīgi virzās uz priekšu. Daļa no svētībām, ko viņi saņēma, bija tas, ka viņi tika piepildīti ar svēto garu, starp viņiem tika darīti brīnumi, baznīca auga, starp cilvēkiem nebija strīdu, un tas kungs svētīja tos visās lietās. Varētu domāt, ka viņi bija tik vienoti tādēļ, ka pazina to kungu personīgi. Viņa bija bijuši tuvi viņam, un viņa bija bijuši par viņa dievišķās misijas, viņu paveikto brīnumu un viņa augšām celšanās lieciniekiem. Viņa redzēja rētas, kas bija uz viņa rokām un kājām, un pieskārās tām. Viņa pavisam droši zināja, ka viņš ir apsolītais Mesija, pasaules glābējs. Viņa zināja, ka viņš ir vienīgais dziedināšanas miera un mūžīgās pilnveides avots. Lai gan mēs neesam redzējuši mūsu glābēju paši ar savām fiziskajām acīm, mēs varam zināt, ka viņš dzīvo. Ja mēs tosimies viņam, cenšoties iegūt no svētā gara personīgu liecību par viņu dievišķo misiju, mēs daudz labāk izpratīsim savu mērķi. Mūsu sirdīs mājos dieva mīlestība. Mums būs apņemšanās būt vienotiem savas ģimenes, bīskapijas un vietējās sabiedrības kaleidoskopā, un mēs kalposim cits citam jaunos, vēl labākos veidos. Brīnumi notiek, kad Dieva bērni kopīgi darbojas, lai gara vadībā palīdzētu tiem, kuri nonākuši grūtībās. Mēs dzirdam tik daudzus stāstus par tuvāko mīlestību, kas tiek izrādīta starp cilvēkiem katastrofu brīžos. Piemēram, kad Hjustonas pilsēta pagājušajā gadā cieta no masīviem plūdiem, cilvēki aizmirst par savām pašu vajadzībām un devās glābt citus. Kāds elder kvoruma prezidents izsūtīja palīgā saucienu vietējai sabiedrībai un ātri vien tika organizēta 77 laivu flote. Glābēji devās uz plūdu skartiem rajoniem un pārveda veselas ģimenes uz vienu no mūsu dievnamiem, kur tās rada patvērumu un tik ļoti nepieciešamo palīdzību. Baznīcas locekļi un tie, kuri nav no baznīcas, darbojās kopā ar vienotu mērķi. Kādai palīdzības biedrības prezidentē Santiago Čīlē radās vēlme palīdzēt vietējiem cilvēkiem, kuri bija ieceļojuši no Haiti. Apspriežoties ar saviem pirestarības vadītājiem, viņa, līdz ar citiem vadītājiem, nāca klajā ar ideju piedāvāt šiem imigrantiem spāņu valodas stundas, lai palīdzētu tiem veiksmīgāk integrēties savās jaunajās mājās. Tagad katru svētdienas rītu misionāri pulcējas kopā ar saviem dedzīgajiem studentiem. Vienotības izjūta, kas valda šinī mamā, ir iedvesmojošs piemērs tam, kā cilvēki ar atšķirīgu iedis izcelsmi var vienprātīgi kalpot. Meksikā simtiem baznīcas locekļi devās 4 stundu braucienā, lai palīdzētu tiem, kuri bija cietuši divās lielās zemestrīcēs. Viņi atbrauca ar darbarīkiem tehniku mīlestību pret savu tuvāko. Kad vienā no mūsu dienamiem gaidot norādījumus pulcējās brīvprātīgie Ikshautānas pilsētas mērs, nespēja valdīt asaras, redzot šādu tīrās Kristus mīlestības apliecinājumu. Tagad tas kungs mums dod iespēju mēnesi apspriesties savos priesterības kvorumos un palīdzības biedrībās, lai mēs visi varētu daudz aktīvāk iekļauties savu bīskapiju vai draudžu kaleidoskopā, ka mēs visi esam piederīgi un kur mēs visi esam nepieciešami. Lai gan mums katram ir atšķirīgs ceļš, mēs visi to mērojam kopā. Mūsu ceļš nav tas, ko mēs esam darījuši vai kur esam bijuši, bet gan tas, kur mēs dodamies un par ko kļūstam, esot vienoti. Ja mēs svētā gara vadībā kopīgi apspriežamies, mēs varam saprast, kur mēs šobrīd atrodamies un kur mums ir jānokļūst. Svētais gars dāvā mums vīziju, ko nav iespējams saskatīt ar mūsu miesīgajām acīm, jo atklāsme ir izkliedēta starp mums visiem. Un apvienojot šo redzējumu, mēs spējam saskatīt vairāk. Vienot strādājot, mums vajadzētu darīt to ar mērķi, tiekties pēc tā kunga gribas un īstenot to. Mūsu stimulam vajadzētu būt mīlestībai pret Dievu un pret savu tuvāko, un mūsu lielākajai vēlmē vajadzētu būt centīgai strādāšanai, lai spētu sagatavot ceļu mūsu glābēji godības pilnās atgriešanās brīdim. Mēs to spēsim paveikt vienīgi tad, darbosimies vienprātībā. Turpināsim savu kopīgo ceļu, gluži kā monarhu tauriņi, darbojoties mērķtiecīgi liekot lietā, katras savas īpašības un sniedzot savu pienesumu, lai šī pasaule kļūtu vēl skaistāk un auglīgāk, solīti pa solītim un saskaņā ar Dieva paušļiem. Mūsu kungs Jēzus Kristus ir apsolījis mums, kad mēs kopīgi pulcējamies viņu vārdā, Viņš ir mūsu vidū. Es liecinu, ka viņš dzīvo, un ka viņš augšām cēlās tādā pat skaistā pavasara rītā kā šodien. Viņš ir monarhs, kas paceļas pāri visiem monarhiem, ķēniņ, ķēniņš un kungu kungs. Kaut mēs būtu vienoti tēvā un viņa vienzimušajā dēlā, tiekot svētā gara vadīti. Par to es pazemīgi lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.